Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqisu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifhmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tagħna tal-lum ħammorru l-Belt Valletta f'Misraħ San Tirmu.
San Tirmu sewwa aħna meta ngħidu San Tirmu immorru għal Forti San Tirmu. Okej? Ma ħallini nitkellmu daqsxejn fuq il-qaddis l-ewwel. San Tirmu miet fis-sena 303 kien magħruf ukoll bħala Sant Erasmus. Kien martri u huwa patrun tal-baħħara u ta' dawk li kollhom uġieħ ta' żaq. Issa, aħna kif għad l-iktar li nifukaw meta nitkellmu fuq San Tirmu fuq il-Forti.
Il-Forti.
Li għandna l-Belt sewwa u l-importanza storika tagħha fl-assedju tal-1565. Sewwa għaliex naħseb jiena kien naħseb jiena hi kienet l-eroj tal-assedju. Sewwa għaliex, għaliex San Tirmu huwa post strateġiku u l-kavalleri saħħuh għalhekk huwa importanti, anzi jiena ma nafx kif post wieħed biss għandna msemmiha lin il-Forti. Ma insomma, l-aqwa li għandna għalmen u xi ħaġa.
Biex nibqgħu ftit fuq il-bini, għandna żewġ kelmiet interessanti, barriera u barrieri. U nsibu bosta toroq li propju jinkludu din il-kelma, għandna triq il-barriera għal-Balzan, għal-Kirkop, il-Melliħa, triqa il-barriri il-Mosta, sqaq il-barriera l-Imqabba, sqaq tal-barriri għal-Ormi, Żurriq, triq il-barriri u koll iż-Żurriq, ġifieri din il-kelma hija popolari wkoll.
Iva, u għandna xi ħaġa interessanti fuq din il-kelma, ma ħanibdew minn hawnhekk barriera u għandek il-plural barrieri sewwa. Ja, dak il-post tipikament dak il-post huwa ħofra kbira li minnu jinqata għall-ġebel għall-bini. U mod ieħor kemm nistgħu nseħħu hija l-atmija, alright, bl-Ingliż tiġi l-kwori. U l-kelma issa li se tiġi daqsxejn interessanti lingwistikament, il-kelma ġejja mill-isqal li perriera, imma innota silejn illi tibda bil-perriera, però bil-Malti hija b-barriera.
Saħħitha.
Għaliex? Għaliex meta daħlet il-kelma fil-Malti, right? Il-pronunzja Maltija kienet influenzata ħafna mis-semitiku. U aħna naħseb għadni għadni xi drabi oħra, nafu li fl-arbi m'għandhomx il-pe. Minflok il-pe jgħidu l-b. Nifhemu allura t-tleħħin Malti kien influenzat mis-semietiku u Barriera, tal-isqa li ġid barriera. Ara, il-po ġid ba. Ġifri għawnek, anka, il-toroq, kultant, jiejdulna bl-influenza semietika fuq it-tleħħin ta' kliem romanz li hija interessanti din fil-qasam lingwistiku tagħna.
F'San Pawl il-Baħar għandna triq Massimiliano Kolbe.
San Massimiliano Kolbe għex bejn l-1894 u l-1941 ġifieri miet fil-gwerra dan kien patri Franġiskan despiċċa fil-concentration camp ta' Auschwitz u ta' ħajtu minn flok prigionier li kellu jmut. Fil-concentration camp Kolbe kompla bil-ministeru tiegħu kien għarar u kien din interessanti sele kien kien jisra il-ħobs u l-imbit biex ikun jisra iqarbel. Issa dina ifhem tara d-dedikazzjoni tiegħu wkoll u għaw ngħidu jisra l-ħobs u l-imbit ċeħel bambin ġo concentration camp tal-Ġermaniżi. Nifteru ġifieri kien koraġġuż, imma l-punt huwa li għall-missjoni tiegħu
L-estjam il-kollox. F-Birżebbu ġan sibu misraħ il-summit?
S-sadina summit ġraja storika daqxajn iktar. Ribna, sewa, f-Malta, meta kien sar il-summit, dana kellu siwi internazjonali. Kienet laqa bejn il-President tal-Amerika George H.W. Bush u s-Segretarju Ġenerali Sovjetiku Mikhail Gorbachev. Sewa fit-2 u 3 ta' Deċembru 1989. Ftit-ġimgħat wara l-waqa tal-ħajt ta' Berlin. Bush u Gorbachev iddikjaraw li l-gwerra bierda intemmet. Dan is-summit allura kien testament tad-determinazzjoni qawwija ta' Malta li taħdem għal paċi, is-sigurtà u l-multilateralizmu. Kien summit li ġab era ġdida fir-relazzjonijiet internazzjonali u naqqas ħafna t-tendida nukleari tal-gwerra bierda. Ġifieri Birżebbuġa la għandna dan il-misraħ għas-summit għandna.
Kien mument storiku.
U importanti. Anka fil-ġraja Maltija, għaliex għax il-ġraja Maltija hawnhekk tat ukoll.
Kontribut.
Kontribut. Internazzjonali.
Ekku. Żewġ kelmiet oħra, summina summin, triq is-summina l-fgura, triqet is-summin San Ġwan u triq is-summin Kerċa Mawdex.
Mela, summina bl-Ingliż tiġi l-kwejl sewa u l-kollettiv huma huwa summin. Is-summina hija tajra smina tal-passa. Ok? Fl-arb il-kelma hija summani. Illi tfisser il-kwejl, bl-istesser tal-verb samina, bl-arbi samina, li tfisser to become fleshy. Għalhekk jingħad fil-bidu illi summina hija tajra smina biex nassoċja summina ma' smina. All right? Għaliex dawn għandhom l-istesser fil-fatt ġejjin minn xulxin. U hawnhekk kollha għandna fattur interessanti silejn meta naraw ħafna kliem li llum il-ġurnata infirdu ħafna minn ma' xulxin, imma l-oriġini tagħhom imur għall-istess erq.
Falsafi u fil-qrendi insibu toroq imsemmija għal San Mattew.
San Mattew. Mela hawnhekk qegħdin issa fl-ewwel seklu. San Mattew kien apostlu, evangelist u martri. Huwa patrun tal-bankiera u tal-uffiċjali tat-taxxi għaliex qabel ma mar ma' Kristu kien publikan, jiġifieri kien jiġbor it-taxxi mill-lut għar-Rumani. Right? U allura mbagħad il-ħajja qaddisa tiegħu isa ħadet dik il-patronanza li jieħdu ħsieb il-bankiera u l-uffiċjali tat-taxxi.
X'tajdilna dwar triq is-Superjur Manuel Camilleri?
Hawnhekk Superjur sewa huwa dak il-membru tal-Mużew ta' ta' Dun George, biex nitlemu jew San George Preka sewwa, li kollu ħatra għolja u ġeneralment ikun mexxej tal-imsaħ bin fil-mużew tiegħu. U Manuel Camilleri ġi daħal fit-triq fl-isem ta' triq għaliex ta' kontribut ewlieni ma' Dun George fl-iżvilupp tal-għaqda mużewmina.
Għanna il-kelma suq, insibu triq is-suq il-Furjana, il-Rendi, misraħ is-suq għal-Tarxin, s-qa is-suq għal-Tarxin u koll, iż-Żejtun u fil-Viktoria.
Għax suq, essa u plural s-suq, sawa, u post armata għal-bejjiħa differenti. Jista' jkun fil-beraħ u jista' jkun imsaqqaf. L-importanti li naraw li huwa il-post li jiġbor fl-imkien lill-bejjija u bejjija differenti. All right? Il-kelma suq ġejja mill-arbi suq ukoll li fisser market. U inti semmejt il-Furjana, il-Rendi, ħat-Tarxin, iż-Żejtun u Viktoria għawdex. Allura hawnhekk niskanna kif m'hemmx il-belt ukoll, kien hemm suq kbir ukoll il-belt. Juri li s-suq kien importanti ħafna fil-komunitajiet u komunitajiet differenti għax anke mill-ismijiet ta' dawn l-irħula li semmejna naraw ukoll distretti differenti.
Ħaniqfu għal-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna. Lura għal-program tana it-toroq jgħidu taħħom fl-imkien miegħi Slim Buħanġor u l-professur Charles Briffa aktar kurzitajiet dwar it-toroq Maltin għandna Triq is-Sur, insibuha fil-Fgura, Triq is-Sur Notre Dame Bormla, l-Isla, Pjazza tas-Sur l-Imdina, Triq ta' wara s-Sur l-Imdina wkoll kif ukoll fil-Viktorja.
Sur il-plural huwa swar sewwa bl-Ingliżi l-Bastion. Is-sur huwa ħajt qoli joħxon u qawwi li jiflaħ għall-attakki tal-għadu. Interessanti li sem is-sur ta' Notre Dame, dan huwa l-ħajt qoli ta' fortizza f'Bormla u jitqies li huwa 58 metru il fuq mill-livell tal-baħar. Issa il-fatt li għandna dawn il-postijiet li jmorru għas-sur, għax is-sur fil-mentalità tradizzjonali Maltija. Kien xi ħaġa importanti, tantu hekk li aħna meta naqraw anke kotba bil-Malti tal-istorja, alright, u mmorru lejn pereżempju l-Medjuevu u nsibu li xi waqtiet kien ikun hemm l-attakki tal-Furbani, il-Maltin kienu jiġru għal wara s-sur tal-imdina. Is-sur kien importanti anke fil-ġrajja attiva u prattika tal-ħajja soċjali tal-Maltin. U hemmhekk kienu jħossuhom safe. Alla volja jafu li dak li sar ħallu wara jhom nifhemu x'aktar x'ilma kienu sa jerġgħu jsibuh għax kien sa jinstera' jhom bala jinkiser.
Imma mbagħad għandna pereżempju f'San Ġiljan, Triq is-Sur Fons.
Issa. Imma għandu n-nota. Dik ngħidula ta' qabel ngħidula sur. Din jgħidu l-assur.
Sur. Imma jinkitbu l-istess.
Iva, jinkitbu l-istess, ekku. U għal-kem sur, għawa dak il-bini, dak il-ħajt li għedna, għawnek sur, sur Fons, sewa, sur, huwa mister, biex niftehmu, huwa titlu ta' rispett. U jekk sur għandu plural swar, sur għandu il-plural surijiet. Dika u koll hija kelma hija huwa plural laqxejn stramp surijiet. Hija ħaġa interessanti għaliex l-istess kelma. Tinkiteb l-istess titleħħen differenti. Emma u għandha t-tifsira differenti.
Ħammorru fi trejqet Sant'Ignazju f'Taslim issa.
Sant'Ignazju. Dan huwa Sant'Ignazju tal-Loyola, sewwa li hija bejn l-1491 u l-1556. Kien il-fundatur tal-Ġiżwiti, huwa l-patrun tal-irtiri spiritwali kollha u tas-suldati. Ħalli naraw issa xi ħaġa iktar fuq Sant'Ignazju. Meta miet, il-Ġiżwiti telgħu għal 1000 membru. F'kemm? F'disa provinċi Ewropej minn barra dawk li kienu fil-missjoni għaliex Sant'Ignazju kien ħabbrek ħafna u bitħabbrik tiegħu kien jiġbed ħafna membri għal miegħu għal mal-Ġiżwiti. Right? Jiġifieri wara li waqqaf il-Ġiżwiti sewwa għax kien il-fundatur tal-Ġiżwiti. Meta miet ġifieri fl-1556 kien hemm il-fuq minn 1000 Ġiżwita, alright, f'disa' provinċi, ġifieri kellu disa' provinċi barra l-missjonari li marru, għax il-Ġiżwiti kienu marru fejn biex imorru. Ġifieri ara kemm ħabbrek u kemm irsista.
Ħammorru għal xi ħaġa differenti. Għandna Triq il-Baruni ħaż-Żabbar, triqet il-Baronissa l-Gudja u Triq il-Baruni via Zoppardi ħaż-Żebbuġ. Mmorru għan-nobbiltà.
Ekku, Baruni għandna Baronissa mbagħad il-mara u Baronijiet il-plural. Huwa titlu ta' nobilità. Issa fir-rank ta' nobilità huwa l-inqas wieħed fost in-nobbli. U t-titlu jenata li l-min għandu jetta għalieħ. Li interessanti, etimologikament, il-fatt li il-kelma baruni ġejja mill-Latin baro, baronis, għax fil-ġenetif tiġi baronis, għax tħoddik il-neħ, sawa. U baronis tfisser gwerrir. Ġviri, il-titlu ta' gwerrir fl-modi kien jisu għat jirrenkju ma' xaħat oli fil-nobilità.
Għanna wkoll bosta toro imsemmija għal San Mikiel. Qaddis ieħor popolari.
Iva, u kif qed tgħid inti għandna bosta toro għax hemm ħafna. Sewwa, kważi kważi ma tantx għandna x'ngħidu iktar li semmija għax naħseb jafu ħafna fuq San Mikiel, imma ħana ħansemmuh ħalli ndaħluh mal-klikka tal-qaddisin. Sewwa, San Mikiel huwa arkanġlu, huwa patrun protettur. Din interessanti, għaliex ma konċi naf biha s-lendin, li huwa patrun protettur tal-pulizija. U ta' dawk li jaħdmu fil-periklu bħal firefighters, San Mikiel. Alright? U Mikiel, bħal ma jafu żgur is-semja, tfisser minnu bħal Alla. Ok? Ġifieri hemm il-konnessjoni wkoll qisu tal-periklu. Għaliex, għax jekk inti se tmur dik l-idea li se tiddefendi l-ħsieb ta' Alla, qishek se tieħu kollox u aħna nafu li skont il-leġenda San Mikiel ħada kontra Luċifru, eċetera, eċetera.
Għandna bosta toroq ukoll imsemmija għall-Karmelitani.
Il-Karmelitani huma patrijiet tal-ordni reliġjuż tal-Verġni Mqazza li twaqqaf fuq l-Olja tal-Karmelu. Fis-seklu 12 u l-Karmelitani li għanna mifruxin fil-irħula tagħna wkoll taw is-sem tagħhom. Alright? Huma assoċjati dejjem mal-Madonna tal-Karmlu. Ok? Għaliex kif qed ngħidu fejn dal-ordni twaqqaf. Sewa fuq l-Olja tal-Karmelu. U fis-seklu 12 jiġifieri era kemilu.
U fil-fatt għandna wkoll bosta toroq bil-kelma Karmnu.
Eżatt, eżatt. U Karmnu, alright, ukoll hija kelma interessanti. U toroq jew il-Karmnu, jew tal-Karmlu. Ella, alright, jiġifieri hawnhekk qiegħda terminu qiegħed biex juri ukoll is-sem tal-Madonna tal-Karmlu, terminu Karmlu mela ifisser. Issa ħammorru għall-etimoloġija. Karmlu jfisser ġnien. Isem muntanja famuża ħdejn Ħajfa f'Iżrael u jingħad li Sana Luigi, mela ma Sana Luigi, Sana Luigi għex bejn l-1568 u l-1591, all right? Jingħad li Sana Luigi waqqaf il-Knisja mela fis-seklu 16 għadin, waqqaf Knisja u konvent fuq din il-muntanja tal-Karmlu. Għax skont il-leġenda kienu jżuruha il-Madonna u l-bambin għalhekk tal-Karmlu assoċjata, għalkemm tal-Karmlu tfisser ġnien, imma dak il-ġnien assoċjat mal-Madonna. Il-terminu tal-Karmlu jirreferi għal-Madonna tal-Karmlu u għall-Orni Karmelitan. Ġifiri meta għandek triq tal-Karmlu, xaktarx illi kun hemm xi kunvent jew xi ħaġa marbuta mal-Karmelitani.
Fiż-żejtun insibu sqaq San Isidoru.
Issa Sant Isidoru mhuwiex xi qaddis popolari ħafna, imma interessanti li għanna sqaq ġewwieħed mill-irħula kbar tagħna, sewa, li ddedikat għalih. Sant Isidoru għex bejn l-1070 u l-1130 kien bidwi. Huwa patrun tal-bdiewa u l-komunitajiet rurali. Issa, x'hemm interessanti, dejjem naturalment skont il-leġendi daw, se ngħidu, San Isidoru kien jitlob ħafna u jagħmel ħafna pellegrinaġġi u waħda mill-leġendi tajt illi kellu żewġ gniedes bojot li kienu immexxijin mhux mill-bdiewa, mhux minnu, imma mill-anġli. Kienu jiġu żewġ anġli u jmexxu biex jaħartu sewwa bil-gniedes. U kienu jgħinuh fil-ħrit tal-alqa. Interessanti.
Interessanti. U f'Birżebbuġ għandna wkoll triq swor Grace Stewma.
Swor. Il-kelma swor, tingħatu wkoll sor. Swor u sor. U hija taqsira ta' soru, sister. Swor huwa titlu quddiem l-isem ta' xi soru, innan sewa, u fl-isqal insibu soru. U fit-Taljan swora. Allura hawnhekk għandna żewġ fatturi interessanti. Għax swor ġejja mit-Taljan swora. U sor ġejja mill-isqal li soru. Nifhemu ġifieri l-istess qisu titlu ġej minn naħiet differenti bi pronunzja differenti.
Fadlinna l-aħħar ftit minuti għandna l-kelma karozzin insibu triq il-karozzin l-imsida.
Il-kelma karozzin propjament hija diminuttiv ta' karozza. U għandna l-plural karozzini sewwa, imma llum nifhmuha bħala merkeb berba' roti misjuq minn żiemel u kuċċier l-aktar għall-użu turistiku. L-Inglis jiġi horse driven cab.
U għed dak l-ħar tarif neġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-program tagħna it-toroq jgħidu tagħhom aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-isessin, grazzi li segwejtuna, inselmulkom.